Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, vin cu vești foarte bune despre Angela Pascariu. Pe Angela am cunoscut-o pentru că a venit la Jurnal de Credință în urmă cu 3 săptămâni, pentru că se afla în imposibilitatea financiară de a-și procura o nouă proteză pentru picior. V-am prezentat nevoia ei și ați reacționat ca de fiecare dată cu promptitudine, generozitate și cu mesaje de încurajare. Suma anunțată de 12.000 de euro a fost strânsă, doar că de la clinică am fost înștiințați că au prevăzut pentru proteza solicitată un genunchi care se potrivește mai bine, este mai flexibil. Acest lucru însă înseamnă încă 2.400 de euro în plus, dragii mei. La ora aceasta, în conturile noastre, pentru Angelica, avem suma de 12.040 de euro. Proteza cu genunchiul flexibil costă 14.500 de euro. Deci mai avem nevoie de exact 2.460 de euro. Vă rugăm să rămâneți alături de noi, să ne ajutați să finalizăm ceea ce am început împreună, să dăm Angelicăi posibilitatea de a avea o mobilitate bună a piciorului protezat, fără durere și fără problemele pe care le resimte acum cu proteza aceasta nepotrivită pe care o are la acest moment. Pe ecran aveți afișat contul ADRA. Puteți face donații pe site-ul adra.ro pentru proiectul Sprijin pentru Fiecare cu mențiunea pentru Angelica și puteți dona 2 euro prin trimiterea unui SMS la numărul 8845 cu textul ADRA. Nu uitați, indiferent de modalitatea pe care o alegeți, specificați pentru Angelica. E bine, Angelica este astăzi aici la Jurnal de Credință și a venit ca și data trecută cu soțul ei, Valentin, care este cel mai puternic susținător și care are și el o poveste extraordinară de credință. Rar întâlnești așa ceva. Angelica și Valentin sunt doi oameni pe care suferința i-a unit, dar cărora Dumnezeu le-a vindecat rănile și le-a redat demnitatea prin experiențe de viață și credință în care l-au simțit aproape în fiecare zi pe el, pe Dumnezeu. Angelica, Valentin, Doamne, de-abia vă așteptam, eram așa de nerăbdătoare să ne bucurăm împreună, să ne bucurăm împreună cu telespectatorii noștri, cu ascultătorii noștri, cu cei care v-au ascultat povestea și au spus, da, Angelica trebuie să meargă bine, am văzut pe parcursul intervenției mele că am văzut imagini cu tine, Angelica, nu e ușor să te deplasezi. Care au fost reacțiile după difuzarea primei emisiuni?
Ce pot să spun? Am fost impresionată foarte mult de dragostea oamenilor care au pentru Dumnezeu, că numai dacă iubești pe Dumnezeu poți să ai o reacție așa. Când iubești pe Dumnezeu, iubești și pe semenul tău. Și au reacționat pozitiv. Am primit chiar mesaje de încurajare, am primit multe și telefoane și...
Și susținere financiară.
Susținere financiară, da.
Absolut, absolut.
Și vreau să mulțumesc Domnului pentru aceste persoane care au contribuit pentru proteză și mă rog pentru ei. Și Domnul îi cunoaște pe toți, pentru că eu nu-i cunosc pe toți. Dar Domnul îi cunoaște. Le cunoaște inima, le cunoaște sacrificiul lor și dărnicia lor. Și de unde au luat, Domnul să-l mulțească și să le binecuvinteze familiile și...
Da. Așa este. Te rog să ne reamintești puțin despre povestea ta. Cum ai ajuns să ai nevoie de o proteză a piciorului și în timp ce povestești, colegii mei ne vor mai arăta câteva imagini ca să înțelegem cumva dificultatea cu care tu te confrunți.
La vârsta de 24 de ani, când lucram ca tehnician veterinar, după un tratament la o vacă, am fost lovită la genunchi și atunci n-am dat importanță prea mare, eram tânără. Genunchiul a suferit modificări, iar în timp a apărut dureri. M-am trezit la miezul nopții cu o înțepătură mare în picior, în genunchi, și n-am mai putut să dorm până dimineața, iar dimineața m-a dus fiica gazdei unde locuiam, în gazdă, la un spital militar, de acolo am făcut o biopsie, deci între timp am mai făcut un tratament balnear care mi-a afectat foarte mult genunchiul, din am mai putut coborâ din pat și s-a transformat acolo într-o tumoră. Tumora aceea nu a mai putut fi tratată cu nimic decât prin chimioterapie, radioterapie la spital, tratament oncologic, că a fost de natură malignă, deci cancer, fibrosarcom, și a trebuit amputat piciorul. Și eu, până la urmă, a trebuit să accept. După grele provocări am acceptat, că n-am avut încotro, și m-au încurajat medicii că voi purta o proteză și voi continua viața așa, că altfel viața trebuia să se termine, că nu avea cum. Dacă depășea o singură celulă prin măduvă de șol, deci viața era pusă în pericol.
De câți ani porți o proteză?
Proteză port de vreo 25 de ani, cam așa, mai bine poate. Că eu după un an de la amputație am făcut o proteză la București, care a fost provizorie și mi-a afectat foarte mult coloana și mersul. Și după aceea am făcut tratament și... în Germania am ajuns acolo prin niște frați de-ai noștri și acolo am primit și o proteză bună, după aceea am mai fost la ei, am primit iară o proteză bună și tot așa, cu mașon de silicon. Și deci, după 10 ani de la ultima proteză, n-am mai putut purta proteza, trebuia schimbată și am făcut în România, la noi, în Iași, proteză, care are un an, a depășit anul, dar care este foarte... deranjantă, adică, cum să spun, provoacă multe dureri și tăioasă sus aici, la unde trebuie să te lași pe ea. Nu-i susținerea bună, nu este nimic făcut cum trebuie.
Dar proteza nouă, care urmează să o comandăm, este o proteză obținută printr-o firmă privată. De aceea trebuie să susținem toate costurile. Să reamintim celor de acasă de ce nu folosim casa de asigurări.
Da, pentru că anul trecut am făcut proteza aceasta la noi în România.
Trebuie nu este potrivită.
Da,
nu e?
Prin medic ortoped am obținut asigurarea de 7500 de lei, care au mers pentru proteză, plus că a mai costat pe deasupra, că nicio proteză, deci o proteză prin casa de asigurări este foarte, adică e ceva greu de obținut, de greu de mers. Și deci la asta eu a trebuit să mai pun încă pe atâta ca să fie în regulă.
Dar este o proteză nepotrivită, care produce rane, care am văzut este greu de mers cu ea, iar soluția a fost și este o nouă proteză, dar această proteză mai specială, costă, care într-adevăr dă mobilitate, este mai confortabilă, mai blând cu ceea ce a mai rămas din picior. Practic de aici piciorul tău este amputat.
10 cm atât am.
Doar 10 cm.
Atât deci, am eu picior, 10 cm.
10 cm ai picior. Da. Zona aceea trebuie să fie confortabilă, altfel. Da.
Trebuie un mașon de silicon care nu afectează pielea, că eu sunt alergic la mașoanele de silicon și provoacă multe umflături și mâncărime care până dă rană. Și deci mi-au recomandat un mașon de silicon care este potrivit pentru situația aceasta. Plus cupa care o face este din carbon cu supra-soft, care este ceva care nu poate să rănească nimic. Iar genunchiul, mi-a sugerat genunchiul care pot să cobor mai ușor în pantă la vale și să urc la deal, deci fără prea multă dificultate. Da. Plus talpa care se poate, deci eu pot să cumpăr mai multe tipuri de încălțăminte, nu doar tălpile astea care le am așa subțirele, că se merg ca desculți pe jos și să luneci și ușor, sau doar cu Adidas, deci se poate și la 3 cm, 4 cm, dacă e un călcâi de 3-4 cm, deci până 7 cm, dar nu o să ajung acolo, dar... de obicei o gheată sau un pantof care are 3 cm, 4 cm, eu nu puteam să-mi cumpăr, că nu puteam să merg cu proteza. Deja călcâiul stătea vârful în sus.
Proteza aceasta nouă ar rezolva atât de
toate
multe
probleme. Da.
Da, în primul rând va oferi confort.
Da.
Și o siguranță de care cu siguranță ai mare, mare nevoie. Ca și data trecută, cel mai înfocat însoțitor se află chiar în dreapta ta. Este Valentin, care pur și simplu a fost așa, prin mărturia pe care ne-a prezentat-o, doar o mică parte din mărturia vieții de credință, a produs așa, știți, o reacție uriașă acasă, încât s-au bucurat când am finalizat emisiunea de data trecută și am anunțat că va fi o parte a doua în care veți fi mai generos, desigur, cu detaliile de credință. Așadar, sunt convinsă că sunteți fericit pentru soția dumneavoastră, că vă rugați, că ați primit ca și noi și de la Adra și de la noi, de la Speranța, toți ne-am bucurat. A fost așa un strigăt de victorie. Doamne, ce minunat ești, ce
slavă
oameni minunați
Dumnezeu
sunt acasă, care susțin, care iubesc, care sunt generoși și reacționează la apelurile noastre. Și acum haideți să continuăm povestea dumneavoastră de credință, pentru că pe Angelica-i am ascultat-o data trecută. Iar aici să continuăm. Așadar, să reamintim celor de acasă, la 21 de ani ați comis o crimă, ați fost închis 21 de ani, deși ar fi trebuit să ispășiți o pedeapsă pe viață.
Pe viață.
E, aici este o poveste de spus. Și ne-ați povestit că primul drum pe care cumva l-ați făcut în închisoare a fost să mergeți la o capelă, să vă rugați lui Dumnezeu. Iar acolo ați primit cam descurajare. Ce v-a spus capelanul, omul care, preotul?
Din nefericire, noi oamenii, în loc să alergăm la Dumnezeu prima dată când ne confruntăm cu ceva, facem tot posibil să rezolvăm noi. De exemplu, când ne îmbolnăvim de răceală, nu fugim la Dumnezeu: Doamne, vindecă-mă de tusea asta, de răceală, de febră, iau o pastilă. Și apea după aia apelez la Dumnezeu. Eu am zis că am să-mi rezolv cumva problemele. Bine, era imediat după Revoluție, după epoca lui Ceaușescu, nu se știa multe despre Dumnezeu. Și implicit știam doar că Dumnezeu există, atât, dar multe lucruri nu știam despre El. Însă după ce am fost arestat și după ce am simțit greutatea pierderii libertății, am simțit nevoia să mă rog și să-L rog pe Dumnezeu să mă ierte. Și atunci am mers la capela penitenciarului. Numai că acolo am fost respins prin niște vorbe descurajante care l-ar împinge pe un om să se sinucidă. Preotul a spus că 7 ani de zile nu ai ce căuta înaintea lui Dumnezeu.
Sunteți de acord cu mine că oricine s-ar fi oprit din căutarea de Dumnezeu? Dumneavoastră, nu numai că nu v-ați oprit, dar v-ați gândit să vă procurați o Biblie. Cum ați intrat în posesia, de altfel, primei dumneavoastră Biblii?
Dumnezeu privește de la înălțimea cerului pe toți acei care au o inimă aleasă pentru Dumnezeu, care se întorc de la păcat, pentru că în Scriptură ni se spune, în Ezechiel, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la cele rele și să-și refacă viața sprijinită pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa și eu mi-am dorit ca să fiu ascultat de Dumnezeu, să spun părerea mea, pentru că într-un fel eram nedreptățit pentru pedeapsa care am primit-o, pentru tinerețea care o aveam și urma să stau toată viața în penitenciar. Aveam multe nelămuriri atunci și multe nemulțumiri. Iar Dumnezeu m-a înțeles, m-a susținut prin faptul că a trimis la mine un voluntar sub al Serviciului Umanitar pentru Penitenciari, să-mi dăruiască o Biblie. În acel timp, în anii 90, în penitenciar nu aveai voie nici cu o mină de creion, nu aveai voie nici cu o bucățică de hârtie. Iar acel om a venit și mi-a dăruit o Biblie, o carte. Prima dată am crezut că mi-a dat-o ilegal și vreau să o ascund. M-a întrebat: vrei să-ți dau o Biblie? Da, și am ascuns-o cumva să nu vadă polițiștii, să-mi o ia. că nu credeam că e posibil ca cineva în detenție să primească o carte și să fie a lui.
Care au fost încurajările pe care le-ați primit prin această Biblie care v-a fost dăruită?
Am citit în... Eu nu uitam ceea ce mi-a spus preotul, că nu am trecere, dar mă rugam în continuu. Și am găsit în Scriptură scris că uneori, în Ieremia, ni se spune, uneori Dumnezeu a fost dezamăgit și descurajat de către preoți și proroci care nu ascultau de Dumnezeu. Și am spus, oare e posibil ca și acum să existe un preot, om al Dumnezeu, care nu ascultă Dumnezeu și pe mine să mă descurajeze? Și am zis, cred că da. Așa că eu am să mă rog în continuare la Dumnezeu. Am primit o speranță atunci. Apoi, prin faptul că știam că Dumnezeu dorește ca de acolo unde sunt, cum îi spunea în Deuteronom, început să citesc Biblia, de acolo de unde ești, dacă îți întorci fața spre mine, eu te sprijin, te caut, te aleg și te sprijin. Și am spus, ăsta este Dumnezeu, care atinge inima omului și îl face să se întoarcă, să-i pară rău de trecutul lui. Asta era pocăința, de fapt, nu părăsirea unei biserici, părăsirea unei religii. Pocăința era întoarcerea de la rău spre a face bine și părerea de rău pentru ce ai făcut. Pentru mine s-a produs în inima mea cel mai mare wow atunci. Am spus că Dumnezeu, gata, a pus ochii pe mine și mă ajută. Acum, na, ceilalți spuneau, las că te-ai pocăit și de asta îți merge bine. După 16 ani de detenție, începuse să-mi meargă oarecum bine. Eu căutam să mă întrețin singur, am ajuns să cos goblene, sculptam săpunuri, făceam semne de carte
și
pentru biserici.
Le
dădeam la biserică, dar nu le vindeam. Un fel de donații la biserică. Într-o biserică erau 180 de credincioși pe un registru bisericii. Luam legătura cu pastorul și pastorul spunea, poți să-mi faci 180, că așa s-a întâmplat, nu vă spun la care biserică, că au fost vreo 3 biserici. Și am spus că da. Și am făcut atunci, în anul acela, 180 semne de carte frumoase și acum mai am unul. Păstrez. Și le-am dăruit. Iar credincioșii s-au simțit oarecum bucuroși că au ajuns în mâna lor așa capodoperă și m-au ajutat cum au putut fiecare, cu un aliment, cu un bănuț, cu o hăinuță, cu fiecare mână de la mână au pus și m-au ajutat. Ei, și a urmat a doua biserică, a treia biserică. Apoi am sculptat săpunuri. Sculptam săpunuri și ca să sculptez săpunuri trebuia o anumită ustensilă. Eu am mers în audiență la director, am ajuns până la Direcția Generală a Penitenciarilor ca să obțin acea ustensilă de așa. Și mi-a aprobat-o până la urmă, numai că după ce terminam de sculptat trebuia să o dau înapoi pe vizietă, apoi să o primesc pe ușă, apoi să primesc iar să sculptez, iar să o dau afară. Era un du-te vino, așa, cu acul de cusut iarăși la fel. Dacă se rupea acul de cusut, trebuia să-l predau și să primesc altul de la mine, din bagajul meu care îl aveam la magazin. Însă simțeam totdeauna că Dumnezeu mă protejează, mă ajută, pentru că comportamentul meu se schimba radical. Și conducerea penitenciarului, nu numai dintr-un singur penitenciar, din mai multe penitenciare, conducerea era uimită și vrea să mă ajute. Astfel încât într-un târziu, după 16 ani de zile, când credeam că n-am să mai scap de acele ținute urâte, zeche, se spunea, erau degradante, erau așa vărgate, cum erau apoi portocalii, te dezumaniza. Și atunci nu știam cum să scap, dar înaintea lui Dumnezeu le puneam întotdeauna problema asta. Și Dumnezeu m-a ajutat în următorul fel, ca într-o minune. Vine doamna directoare de la serviciul educare a penitenciarului Iași, deschide ușa, îmi strigă numele. Pascariu, da, bună ziua, bună ziua. Asta m-a privit un pic și a rotit ochii prin cameră la ceilalți colegi. Vreți să ieșiți puțin pe hol, să stăm de vorbă? Și am zis, sigur, cum să nu? De obicei, când era scos un condamnat pe viață, când era scos din celulă, îi se punea cătușe la ușă și apoi scos și dus. În ziua aceea nu mi s-au mai pus cătușe. Eu, din obișnuință, am întins mâini, dar nu mi-au pus cătușe. Am rămas așa un pic uimit erau polițiști mascați, erau acolo în caz cineva vrea să facă ceva. Dar doamna directoare îmi spune, ați lucrat cumva pentru serviciul educare în alt penitenciar? Și am spus că n-am lucrat pentru serviciul educare, am lucrat în favoarea, am susținut serviciul educare, deoarece sunt foarte puțini educatori, sunt foarte puțini sociologi, sunt foarte puțini, așa că am încercat și eu să ajut cum pot pe deținuți să aibă un comportament mai și un ton mai scăzut de față cu un cadru, mai ales o doamnă. Așa că vrei să lucrezi pentru noi? Ce anume? La bibliotecă. Nu mă prea pricep cam ce doriți de la mine, dar nu refuz. Sigur, cum să nu? Și din clipa aceea am fost numit bibliotecar. Ulterior aveam foarte, foarte multe responsabilități. Am adus cu mine o fișă de responsabilități, am dorit ca să vă arăt. M-am mirat și eu. Am ajuns până să primesc și sarcerea de redactor la o emisiune cu circuit închis, Info Live sau TV Hop. Eu am pus Speranța, am pus numele Speranța, TV Hop, în penitenciarul Iași. Eram al 10-lea membru al comitetului care forma acea televiziune cu circuit închis. Și aveam foarte multe, multe sarcini, credeam că nu o să le reușesc să le, să le duc la îndeplinire, dar Dumnezeu m-a ajutat.
Și care era mesajul pe care îl transmiteați prin emisiunea pe care o realizați penitenciar cu circuit închis?
Cu circuit închis.
Ce le spuneați
pocăința,
colegilor?
Pocăința. Îndemnam pe toți la pocăință.
Ce învățați din Biblie?
Eu aveam doar rubrica aceasta despre religie, religiile lumii, despre religia care, în care ajunsesem eu să cred, și aduceam chiar invitați preot catolic, preot ortodox, la toți le luam interviu, le puneam întrebări, toți au fost binevoitori, toți m-au ajutat, m-au susținut și m-am mirat, pentru că eu eram într-un fel pocăit și așteptam ca ei să mă respingă, dar nu, m-au ajutat, m-au înțeles, m-au respectat. Preotul ortodox îmi spunea totdeauna când veneau la ei, la capelă, de la ASCOR, studenți de la Asociația Creștinilor Ortodoxi Români de România. Veneau ca să vorbească cu deținuții, să-i consilieze într-un fel, dar deținuții nu vorbeau cu ei. Stăteau și uitau gură cască la fetele studente, la băieți, la tine, și atunci preotul a apelat la mine. Nu vrei să vii dumneata ca să vorbești, dar știți că eu sunt pocăit, sunt altfel văd, eu studiez Biblia și asta am nevoie să le spui. Și am vorbit cu studenții despre starea omului în moarte, am vorbit despre ziua sabatului, ce înseamnă ziua de închinare, și studenții spuneau, părinte, dar uite, da, ce spune domnul Pascariu, este adevărat? Dumnealui vorbește din Scriptură, Scriptura este inspirată de Dumnezeu, deci este adevărată.
Ce mă bucur și că multe, povestiți că multe lucruri. Atitudinea față de dumneavoastră a început să se schimbe atât a cadrelor, cât și a preoților din penitenciar.
Dumnezeu a căutat să mă ajute să fiu, să am o gândire pozitivă și să am un comportament ascendent de la o zi la alta. Chiar dacă am început cu un pas greșit, un pas rău, când am fost chemat la serviciu educare. Și am să vă spun, la cererea cuiva, am să explic. Când am fost luat din cameră, după ce am stat de vorbă cu doamna de la serviciu educare, doamna directoare, mi s-a prezentat o încăpere, biblioteca unei secții întregi de deținuți. Era o fostă cameră de detenție, cu niște zăvoare mari, imense, și cu lacăt. Acum când era deschisă, lacătul stătea atârnat deschis pe zăvorul acela mare, ușa deschisă larg la perete, și mi-a spus, aici vei lucra dumneata, acestea sunt cărțile, va trebui să faci eseu la toate, trebuia să le scrii și în calculator, în ordine, în fine. Și asta este cheia care îți aparține ție. Cealaltă cheie, singura care mai este la mine, la educator. Eu trebuie să plec, am o ședință automată, tocmai pe la Târgu Frumos, de la Iași la Târgu Frumos, Podul Iuloai, și rămâi tu să te îngrijești aici, de toate programele. Te descurci? Mă voi descurca. ai grijă la cheie. Și a spus, mi-a fost frică atunci, să am grijă la cheie. Așa că am tras sertarul, am pus cheia în sertar și am închis înapoi sertarul. Am zis, de aici nu mi-o fură nimeni, că e în spatele calculatorului, aici stau doar eu, deci nu știu ce căuta acolo. Așa că am început să mă ocup de sarcini. Am luat ziarele, trebuia să împart la fiecare cameră câte un singur ziar și nu același ziar și a doua zi, pentru că eram certat de către deținut. Trebuia să înlocuiesc alt ziar. Într-o zi România Liberă, a doua zi Adevărul, a treia zi, tot așa. Trebuia să țin minte și să-mi notez toate astea. Așa că mi-am luat ziarele, am ieșit din club, am închis zăvorul, am închis lacătul și am plecat și mi-am împărțit ziarele. Urma ca să vină deținuți cu preotul catolic și să aibă în acea încăpere ședința lor care, spirituală care o aveau.
Iar cheia unde rămăsese?
Cheia era în sertar în club.
Și ușa încuiată cu lacătul.
Și ușa era încuiată pe afară. Și când am ajuns înapoi la ușa clubului și am vrut ca să deschid, mi-am dat seama că nu am cheie. Și ca de obicei, noi apelăm la noi. Ce să facem noi? Nu apelăm la Dumnezeu. Și am spus că dau telefon repede la mama acasă să-mi aducă un alt lacăt nou-nouț cu 5 chei de data asta. Și am spus, domnul educator, vă dau 4 chei dumneavoastră, una o păstrez eu și în felul ăsta. Și lacătul nou arată altfel, nu mai este... Dar mi-am spus că nu, asta este o minciună. Îl mint pe educator. Și am spus, nu este bine. Atunci m-am rugat. Am îngenunchiat lângă ușa clubului și am început să mă rog și am început să plâng și am spus dezamăgesc din prima zi pentru că mie mi se spusesc că depinde de mine viitorul celorlalți deținuți și am spus trebuie să fac ceva, Doamne ajută-mă că nu pot, din prima zi, Doamne, chiar nu sunt bun de nimic în viața aceasta, ia-mi viața dacă nu. Și în timpul ăla educatorul se întoarce, îmi pune mâna pe umăr și face că, dar tu ce stai în genunchi, Pascariul? Dar de ce nu te rogi înăuntru un club? Aici, de față, așa că trec ăștia, calcă peste tine. A descuiat lacătul ușii, a intrat, mi-am uitat mapa de lucru pe birou, așa și m-am întors tocmai de la Lețcani, 17-20 km.
A spus
educatorul, da. Să ai grijă aici, dai programe, da? Ai îndeplinit vreo sarcină? Am terminat de toate revistele, ziarele. Bine, bravo, bravo, te-ai descurcat foarte repede. Vezi că așează scaunele că trebuie să vină ceilalți. Eu plec. Și a plecat educatorul, iar ușa era deschisă.
În spate însă era o frumoasă experiență cu Domnul.
Ușa era deschisă. Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune.
Da, da.
Și nu este singura. Foarte, foarte multă experiență.
De exemplu, mi-a spus că toată viața dumneavoastră a început treptat să se schimbe. Raportările oamenilor de asemenea s-au schimbat și ele. Ați primit o altă haină, ați avut posibilitatea să purtați alte haine. Și așa cum ne-ați povestit, toate lucrurile parcă lucrau spre binele dumneavoastră care vă rugați și iubeați pe Dumnezeu. Dar ați primit și permisie?
În urma comportamentului, s-a făcut o experiență la nivel de Europa. Un deținut condamnat la închisoare pe viață poate să primească permisia de a merge acasă 24 de ore, acasă în familie, fără supraveghere polițienească. Și atunci, la o ședință la nivel înalt a directorilor penitenciarilor, directorul de la mine de la penitenciar m-a propus pe mine. Deci că eu am un deținut în penitenciarul meu care îl propun pentru acest experiment. Și îmi spune, dacă îți dau drumul acasă, 24 de ori, ce ai de gând să faci? Vreau să mă duc la biserică să mă botez.
Așa spune, vreau să mă duc la biserică să mă botez.
S-a supărat directorul, a spus, ieși, pleacă de aici, m-am săturat de voi. Dar ulterior a revenit și mi-a spus, ce ai tu cu Biblia, 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 nu știu ce.
Ce fixație ai.
Da, și a spus, Biblia m-a salvat pe mine. Eu aveam Biblie și dăruiam, primeam pachete cu Biblie și dăruiam la foarte mulți deținuți care nu puteau să primească, nu aveau posibilitatea. Și directorul nu mi-interzicea acest lucru, deși legea mi-interzicea, dar el era blând cu mine și mă îngăduia. Și ce tot ai cu Biblia? Biblia m-a salvat pe mine, cuvântul lui Dumnezeu m-a salvat pe mine.
Și asta ați făcut. Ați primit permisia și primul drum și singurul pe care l-ați făcut a fost la biserică ca să vă botezați. Asta cum a fost?
Am primit prin oameni, de aceea
mie... Dar și botezul la biserică nu se potrivește întotdeauna. S-a potrivit botezul cu permisia dumneavoastră? Cum s-a întâmplat?
Dragostea de oameni, soră. Dragostea de oameni pentru pentru oameni, pentru cei care sunt în nevoi, pentru cei care sunt cumva mai diferite locuri. În biserica unde acum sunt membru, trebuia să aibă loc sâmbătă botez pe 12 mai.
Anul?
2007.
2007.
Trebuia pe 12 mai să aibă loc botez. Dar președintele SUP-ului,
Serviciului Umanitar pentru Penitenciare,
din Moldova, Mihai Ienea, vine la director și spune: dacă dumneavoastră mi-l dați pe Pascariu afară să primească botezul și face vreo năzbâtie, eu garantez personal, vin în locul lui și execut pedeapsa în locul lui, cât mai are el de făcut. Dar garantez eu pentru el. Dați-mi-l afară ca să primească botezul, nu în penitenciar. A fost un cuvânt bun, enorm, o încredere deosebită. Și directorul a prins și mai multă încredere în mine. Faci că bine, îi dăm voie lui Pascariu să meargă duminică acasă. Dar botezul este sâmbătă. Cum să meargă duminică după botez? Sâmbătă ai botezul? Nu se poate face așa? Ceriți prea mult. Ceriți prea mult. Și atunci s-a vorbit cu pastorul și cu cei care erau candidați la botez. N-ați vrea să schimbăm, în loc să primiți botezul astăzi sâmbătă, să primiți botezul mâine, duminică, ca să vină cineva din detenție care să primească și el botezul? Și toți candidații au fost de acord și au spus: da, ne vom boteza mâine, pe 13 mai. Da.
Și cum a fost ziua aia? Prima zi de libertate după câți ani?
Prima zi după 17
după
ani.
După 17 ani ați ieșit din penitenciar într-un program experimental.
Dar
singurul
nu,
din...
nu fără emoții, pentru că în ziua respectivă a evadat un deținut.
Wow.
Din penitenciar. Și atunci când se evadează, tot penitenciarul se închide, se blochează tot, până îl prinde pe cel evadat. Iar eu trebuia să primesc învoire, să merg. Și automat se sista totul. Cei care veneau din țară, din Craiova, din Dâmbovița, din Peretu, familia Scarlat, foarte mulți care veneau la mine erau deja în tren, în mașini, în deplasare spre Iași, ca să fie martori la mine la botez. Au fost anunțați de mine. Și au venit au vrut ca să vină să mă susțină. Și au auzit la radio și la televizor spunând că din penitenciarul Iași s-a evadat. Și toți au zis: gata, nu-i mai dă drumul Valentin, mergem degeaba la Iași, hai să ne întoarcem înapoi acasă. Și ei toți au spus: nu, mergem până la capăt, ăsta e planul lui Dumnezeu, mergem până la capăt să vedem ce... În ziua respectivă, alte emoții, președintele statului venea în vizită la Iași, în vizită oficială. Și atunci când vine președintele statului în vizită la Iași, anumite străzi sunt blocate, sunt umplute cu polițiști, de securitate. Și eu trebuia să trec pe acolo ca să mă duc la biserică. Și nu aveam voie, automat. Trebuia să ocolesc. Și ca să ocolesc, întârziam. Una peste alta, Dumnezeu a fost alături de mine atunci. Am ajuns la timp și la biserică, am primit și botezul, am fost încurajat de mult când mi-a spus: faci că vrei ca să vezi în biserică cât te susțin? Și a rugat fratele pastor ca să ridice în picioare toți. Și când m-am întors și am văzut toată biserica plină, am zis că nu-mi vine să cred. Așa că toți oamenii ăștia nu se mai uită la mine ca la un paria, ca la o pleavă a societății, ca la un nimeni. Că eu până atunci mă consideram un nimeni. Am spus că am greșit în viața asta, dar Dumnezeu îmi acordă iertare. Și ca să nu... să nu dezamăgesc, să nu stric totul așa, am spus: chiar dacă o fi eu să nu primesc mântuirea, toată viața mea am să lupt ca să primească alții mântuirea, să îi aduc la Dumnezeu.
Ce frumos, ce frumos! Bun, ne reamintim, erați condamnat pe viață. Astăzi sunteți aici la jurnal. Acela a fost un episod. Pentru prima dată, într-un program experimental, ați primit, ca și condamnat pe viață, ați primit posibilitatea să ieșiți din penitenciar 24 de ore. Ce s-a întâmplat? Pentru că iată-vă aici la Jurnal de Credință, alături de Angelica, soția dumneavoastră, nu erați căsătorit, nu o cunoșteați la vremea aceea, deci avem de traversat ceva experiență. Cum v-ați eliberat?
În urma studierii comportamentului meu din detenție, cei 20 de ani, i-a luat și a cercetat tot. În urma unui deținut, în fiecare zi se înaintează un proces verbal de constatare a felului de viață. După 20 de ani, s-a cercetat viața mea și a spus că omul ăsta poate fi eliberat condiționat, poate trăi și în libertate. În urma unor șerdiți cu psihologi, cu sociologi, așa.
Omul și acesta... în urma activității și a felului dumneavoastră de a vă comporta?
Categoric. Da, totul era înscris în acele procese verbale și erau toate pozitive pentru mine. Astfel încât...
S-a comutat pedeapsa din...
Nu. Din condamnarea de detenție pe viață am fost eliberat.
Eliberat. Lucrul ăsta nu se întâmplă așa pentru toți.
Nu, a fost ceva wow. Prima eliberare a unui condamnat pe viață
în penitenciarul.
Da. Și ulterior s-a dat drumul la mai mulți condamnați pe viață, de la un an la anul, fiecare cum îi spășea 20 de ani, li se mai adăuga o amânare și au fost eliberați mulți. Dar mă bucur că Dumnezeu s-a folosit de mine ca să fie un pilon, să se vadă că dragostea lui Dumnezeu poate fi reflectată prin oameni pentru oameni. Și astfel că după 6 ani de zile, în libertate, după liberare, am lucrat lunar în penitenciar ca voluntar. Mă întorceam înapoi în penitenciar ca voluntar. Asta a fost și o piedică a comandantului de atunci a penitenciarului, când a spus că Pascariu o să întoarcă înapoi. Nu sunt de acord să fie eliberat, că o să întoarcă înapoi. Și doamna judecătoare a spus că domnul director, dar nu luați dumneavoastră decizii în locul domnului, să ascultăm ce spune domnul. Vă veți mai întoarce în penitenciar? Și eu am spus că da. Și judecătoarea a rămas surprinsă. Cum adică? Am zis că, doamnă judecătoare, eu nu vreau să mai fac niciodată fără de lege să mă întorc, dar vreau să mă întorc în penitenciar ca voluntar sub, pentru că eu am fost ajutat mult prin voluntari sub. Mi-au adus o Biblie, mi-au adus Cuvântul lui Dumnezeu, mi-au aduceau speranță, mi-au aduceau făgăduințe și astfel legătura mea cu Dumnezeu era prinsă, era solidă. Vreau și eu la rândul meu să ajut pe deținut să se prindă de Dumnezeu.
Stai să respirăm. Și cum a apărut Angelica?
După 6 ani de zile, Angelica era în aceeași biserică unde eram și eu și într-un fel, la terminarea serviciului de vine, la ora 12, în drum spre casă, o porțiune de drum era... îl aveam de făcut împreună. Ea cu mama ei, cu încă altcineva, eram în același drum. Și așa am aflat eu de necazurile ei, ea a aflat de necazurile mele și am văzut că avem multe, multe lucruri în comun. Și într-una din zile m-am auto-invitat la ea acasă și i-am propus. N-ai vrea ca să petrecem viața împreună? Să
așa pur și simplu.
Așa.
Așa pur și simplu. Și așa pur și simplu a zis da. Eu înțeleg că suferința v-a unit. Da, piciorul, să spunem, trecutul, care nu a fost deloc ușor, dar să spui da așa.
S-a auto-invitat într-un sabat la masă, noi l-am luat la noi la casă, a venit un nepot și ne-a luat cu mașina de la biserică și am mâncat împreună și după aceea am mai vorbit, a plecat acasă și a vrut să vină a doua zi ca să mai discutăm alte lucruri, dar nu știam, nu spunea sigur, a zis că vine cu bicicleta de la Borovești, să vadă cum drumul, în plimbare și să vină în vizită. Tot așa am gătit ceva, am mâncat împreună, am vorbit și atunci am discutat și el atunci pe loc. A zis că vrei să continuăm împreună, parcă ne potrivim, ți-ar plăcea de mine. Și am zis că uite, nu m-am gândit la lucrurile astea până acum, am zis că e exclus în viața mea să mă mai căsătoresc. Dar
de-având
situația așa, eu nu vroiam. Am zis că mai bine rămân singură, că nu vreau să mai am... M-am zis că este o problemă suficientă și mi-e destul. Și chiar mi-a mai recomandat cineva să nu mă căsătoresc pentru că o să-mi fie mai greu. Dar nu a fost așa, că ceva parcă ne-a unit, ne-a apropiat mai mult și am acceptat. Am prins și o încredere așa în el, cum am zis că e bine să ai un partener așa în viață, că mama mea tot îmi spunea, vezi, dacă eu o să mor, tu să nu rămâi singură, că e urât singură și greu. Tu nu o să te descurci singură la toate. Și să știți că aici n-am regretat niciodată.
Plus simțiți că este omul pe care Dumnezeu vi l-a hărăzit?
Dumnezeu, da, de la Dumnezeu. Da, eu așa cred, da. Chiar sora mea a zis că voi ați suferit amândoi, pe voi v-a unit Dumnezeu, altcineva n-avea cine. Și sora mea nu este în credință, ea este ortodoxă, dar ea a recunoscut lucrul acesta fără să spună cineva ceva. Au zis să știți că voi vă potriviți foarte, foarte bine unul cu altul și chiar avem multe puncte în comun și când vrem să facem un lucru, spunem unul celuilalt, luăm, ce zice, ar fi bine să facem așa și nici nu, adică cădem imediat de acord dacă e ceva bine, dacă e ceva de bun. Dacă nu, ne dăm seama că ceva nu e bine, spunem, da, uite, ai dreptate, ce nu e bine așa.
De câți ani sunteți căsătoriți?
8 ani și ceva.
Mulți înainte.
Mulțumim frumos.
Mulți înainte și tot să fie minunat. V-am văzut și grădina, lucrați în grădina.
Da. De la un an la altul, eu acum nu mai lucrez, sunt șomer, din nefericire. Noi ajungem în viață, uneori se dezamăgim, alții ne dezamăgesc. Uneori greșim, alții ne greșesc. Așa este în viață, însă iertarea nu există în lucrurile acestea. Eu nu știu de ce nu există iertarea în om. Este o întrebare pentru mine pe care mă pun înainte.
Adică nu vine natural, nu-ți vine natural să ierți, dar da. Dumnezeu...
Și de la an la an, noi am pus bănuți deoparte și ne-am făcut odată un solar, altă dată alt solar, altă dată alt solar... Și ne îngrijim de grădină, pentru că am observat că în aerul liber nu cresc legumele așa cum cresc în solar, din cauza ploilor acide, din cauza soarelui, arșitului soarelui, din mai multe cauze. Dar în solar ai totul sub control.
Munciți mult în solar.
Este o plăcere, pentru că mie mi se pare mai ușor cu solar decât fără solar, că afară este mai mult lucru de făcut și buruianul crește parcă altfel, de dat cu sapa este mai greu, că usucă vântul. Acolo punem mari furtum de asta cu picurare și pornim, nu luăm nimic cumpărat, chimicale din astea de la fitosanitare sau cum se cheamă, produse de astea cu substanțe, nu folosim niciodată. Noi facem pentru stropit cu apă și lapte, drojdii, mai punem, folosim găinață de găină care se procedează în multe cazuri, deci bio, ca să fii sănătos, așa cum ne-a învățat Dumnezeu, să mâncăm sănătos.
Sunteți fericiți?
Da, mulțumim, da. Domnului.
Ce aduce fericire familiei voastre?
Dumnezeu face fericirea în casa fiecărui om. Dacă oamenii îl au pe Dumnezeu și tot încredințează Lui, Dumnezeu nu întârzi să răspundă. Da, asta este.
Așa este.
Ce vă aduce fericire cel mai mult în familie? Înțeleg, lucrați în continuare în serviciul umanitar pentru penitenciare, da. Mergeți ca și voluntar. Când face lucrul acesta, aveți emoții, cum este? Îl încurajați sau îl mai
da,
și...
Da, 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 da. Da, niciodată nu dăm. Când este ceva de făcut, ne sfătuim împreună. Dacă Domnul cere undeva, nu
eu încă,
nu refuzăm.
Încă de fiecare dată când intră în penitenciar, tremor, după ce dau buletinul la primul polițist de la poarta penitenciarului, emoții. Înainte să intru, tremor.
De ce? De
tremor.
Ce?
A rămas în mine acea frică, zgomotul acelor zăvoare, acelor, încă mai invit oameni din biserici, mereu unde așa, îi invit să meargă măcar o dată voluntari în penitenciar. Și mulți îmi spun, vai, Valentine, am auzit zăvoarele alea, este îngrozitor. Și cum poate să trăiască cineva acolo un an, doi ani, zece ani, dar... Da, este îngrozitor. Dar îi invit...
Când conștientizați ce vi s-a întâmplat, că Biblia este cea care v-a salvat viața, că Dumnezeu, prin această carte, v-a modificat tot destinul, ce simțiți? Ce simțiți acum când ați povestit tot ceea ce ați trăit? O parte, o mică parte din ce ați trăit, de fapt.
Îmi pare rău că încă de când am citit Biblia, eram mic, aveam 10 anișori, când tatăl meu a decedat, am rămas doar cu mama, un frate și o soră, și de atunci în casă începusem să citesc cu Biblie. Dar ulterior, nu știu din ce cauză, m-am încurcat, n-am avut un dascăl potrivit pe măsură ca să-mi explice un pic și am abandonat acea Biblie. Dar mama se bucura tot timpul că băiatul ei o să ajungă popă. Și dacă o să ajungă popă, o să fie susținătorul familiei, o să scăpăm de sărăcie. Numai că n-a fost așa. După mulți ani, când eram în detenție și am început să citesc chiar din nou Biblia, mama face că se împlinește visul meu și băiatul meu să fie popă. Și că și scăpăm de sărăcie, scăpăm... Dar, într-adevăr, omul lui Dumnezeu este cel care susține familia, dar prin intermediul lui Dumnezeu. Și doar cu intermediul lui Dumnezeu poți să scapi din toate necazurile.
Așa este și voi sunteți dovada vie a faptului că Dumnezeu este minunat. Vreau să nu uităm pentru ce suntem astăzi aici și suntem pentru a mulțumi celor de acasă, suntem pentru a pregăti din nou un anunț pe care vrem să-l facem, dragii mei, așa cum știm, în urmă cu 3 săptămâni, pentru că se afla în imposibilitatea de a își procura o nouă proteză pentru picior. Angelica a apelat la Jurnal de Credință. V-am prezentat nevoia ei și ați reacționat ca de fiecare dată cu promptitudine și ne-ați trimis multe, multe, multe mesaje de încurajare. Suma anunțată, așa cum vă spuneam, de 12.000 de euro a fost strânsă. Doar că de la clinică am fost înștiințați că au prevăzut pentru proteza solicitată inițial un genunchi care se potrivește mai bine. Este mai flexibil. Acest lucru înseamnă încă 2.400 de euro în plus. La ora aceasta, în conturile noastre, pentru Angelica, avem suma de 12.040 de euro. Proteza cu genunchiul flexibil costă 14.500 de euro. Deci mai avem nevoie de exact 2.460 de euro. Vă rugăm să rămâneți alături de noi, să ne ajutați să finalizăm ceea ce am început împreună. Să dăm Angelicăi posibilitatea de a avea o mobilitate bună a piciorului protezat, fără durere și fără problemele pe care le resimte acum cu proteza, să spunem, nepotrivită pe care o are la acest moment. Așa cum știți, de fiecare dată suntem transparenți și vrem să vă reamintim procedura noastră de lucru. Toate cazurile medicale sau cele care au nevoie de suport financiar prin Jurnal de Credință sunt analizate și recomandate de partenerul nostru ADRA România, care are colaboratori ce pot urmări buna desfășurare a cazului propus. Astfel, de la recomandare până la finalizarea cazului, ADRA se consultă cu specialiști pentru validarea cazului medical, oferă conturile pentru donații și face plățile către clinica ce preia cazul pentru soluționare. Așadar, mulțumim ADRA România și mulțumim Cristinei Roșu, care este coordonatoarea de caz pentru Angelica din partea ADRA. Iar eu vă mulțumesc pentru că existați atât de frumos, iar apelurile noastre sunt întotdeauna percepute corect și astfel împreună putem ajuta acei oameni care au nevoi pe care nu și le pot împlini decât cu ajutorul lui Dumnezeu și al nostru al tuturor. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vedem finalizat cazul Angelicăi. Dragii mei, suntem la final. Conturile sunt afișate pe ecran. Cu ce gând încheiem această emisiune? Câte o jumătate de minut la fiecare, câte un minut la fiecare. Angelica, la ce te gândești în momentele acestea?
Mă gândeam că Domnul spune că iubește pe cel ce dăruiește cu bucurie. Și eu vreau să mulțumesc încă o dată Domnului pentru că am ajuns aici. Fără el nu se putea ajunge aici. Pentru mine este ca o minune și proteza care se va face, că știu că se va face, este tot primită în dar de la Dumnezeu prin copiii săi iubiți. Și vreau să mulțumesc și emisiunii și dumneavoastră, la toți care au participat, chiar la cameraman și la toată Speranța TV, la toate persoanele care au contribuit la proteză. Și Domnul să binecuvinteze și să răsplătească el cum crede el că este mai bine și mai frumos pentru fiecare și în final cu viața veșnică.
Așa să fie. Și mă uit acum că cel mai puternic susținător, spuneam, este soțul tău, Valentin. Ultimul gând pe care l-ai, ultimele cuvinte pentru telespectatori, pentru cei de acasă.
Deși în inima mea știu că întotdeauna există speranță în închisoare pentru toți deținuții, pentru că și pentru mine a fost speranță. Știu că există speranță și în biserică și în societate. Așa am venit noi înaintea lui Dumnezeu și așa am venit aici înaintea oamenilor. Știm că există speranță și susținere. Noi putem doar să mulțumim, dar Dumnezeu știm că dă o mai mare parte înapoi celor dătători decât își vor da ei seama vreodată.
Cu siguranță. Oameni minunați, vă iubim, sunteți în sufletele noastre, să rămânem alături de voi și sunt absolut convinsă că acasă s-a prins mesajul acesta de urgență. Dragii noștri, aia se încheie emisiunea Jurnal de Credință, încă o ediție în care sunt convinsă că l-am putut vedea pe Dumnezeu și am primit și un mesaj de împreună simțire. Și cum sunteți minunați, întotdeauna spun slăvit să fie Dumnezeu și voi binecuvântați. Toate bune!